Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Nekdanji perujski predsednik Fujimori ponovno za zapahe. Kdo je ubil Jana Kuciaka? XX roboti v Houstonu. Prvi mednarodni festival audiovizualne eksperimentacije. Hrvaška predsednica Kolinda Grabar Kitarović je prijavila doktorsko nalogo pri nekdanjem slovenskem ministru za obrambo Antonu Grizeltu, sicer profesorju na fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Na doktorski študij se je na fakulteti za politične vede v Zagrebu prijavila pred 3 leti, vse izpite pa je opravila z odliko. Zatem je izbrala obrambo koncepta odgovorno zaščititi. Koncept zagovarja pojmovanje suverenosti kot odgovornosti, kar pomeni, da morajo države prevzeti odgovornost za zaščito osnovnih človekov pravic svojih državljanov. Kolinda pravi, da se počuti kot vsak doktorant na fakulteti za politične vede in da je vznemirjena. Študentka naj bo! Z doktorskim nazivom pa bo okronana tudi nemška kanclerka Angela Merkel, ki bo v Izraelu prejela častni doktorat Univerze v Haifi. Tam se trenutno modi na vsakoletnem posvetu izraelske in nemške vlade. Centralna banka Estonije je v luči afere Danske Bank odkrila, da se je skozi Estonijo v letih 2008 do 2017 prelilo več kot 1000 milijard evrov domačega in tujega izvora. Večina pretoka ni bila povezana z estonskim gospodarstvom, saj je estonski letni bruto domači proizvod znašal zgolj 25 milijard evrov. Centralna banka ni pojasnila, ali se je si katere od transakcij zdijo sumljive. Ob tem je Danske Bank v preiskavi pranja denarja povezana z 200 milijardami evrov po večini ruskega in azerbejdžanskega porekla pričela sodelovati z ameriškim ministrstvom za pravosodje. To banko preiskuje prav zaradi strank iz Rusije, ki je trenutno pod sankcijami ZDA. Denarne pralnice pa vurijo duhove tudi v Maleziji. Pranje denarja in utaje davkov je bila v 17 točkah obtožena Rosma Mansor, žena nekdanjega predsednika vlade Najiba Razaka. V letih 2013 do 2017, ko je njen mož še upravljal funkcijo predsednika vlade, je na račun domnevne neopravičeno prejela 1,4 milijona evrov. Njen mož je obtožen pranja denarja v povezavi z večmilijardnim korupcijskim škandalom IMDB. Leta 2018, tega po razkritih razsežnosti korupcijskega škandala, je njegova stranka Nacionalna fronta, ki je bila v Maleziji na oblasti zadnjih 60 let, prvič izgubila na parlamentarnih volitvah. Alberto Fujimori, predsednik Peruja med letoma 1990 in 2000, se vrača na prestajanje zaporne kazni zaradi kršenja človekovih pravic. Kazen je prenehal prestajati decembra, ko mu je vrhovno sodišče podelilo imuniteto zaradi slabega zdravstvenega stanja. V tem času so v kongresu neuspešno glasovali o nezaupnici predsednika Pedra Pabla Kučinskega, ki jo je sprožila Fujimorjeva hčerka Keiko. Odločilni glas, ki je predsednika obdržal na oblasti, je dal ravno njen brat in sin Alberta Fujimorija, Kenji Fujimori. V zameno za Kenjijev glas proti nezaupnici je Kučinski pomilostil Fujimorija starejšega. Najnovejši razplet, preklic imunitete, pomeni ugoditev pritožbi družin žrtev masakra leta 1992, ki ga je takrat ukazal Alberto Fujimori. 80-letnik bo tako moral prestati še več kot 14 let kazni, ki je ob izreku leta 2009 štela 25 let. Njegova družina meni, da gre za nepravično in nehumano odločitev. Mestni svet Houstona v ameriški zvezni državi Texas je spremenil 20 let star odlok in tako prepovedal spolne dejavnosti s človeku podobnimi napravami v javnih prostorih. S tem ukrepom nameravajo zatreti namere kanadskega podjetja Kinky's Doll, Dolls, ki si želi odpreti svojevrsten bordel z roboti. Podjetje navedbe zanika in pravi, da ne odpira bordela, ter dodaja, da že eno leto upravljajo trgovino, kjer lahko stranke preizkusijo robote pred nakupom. Župan Sylvester Turner ne nasprotuje prodaji, sporna pa se mu zdi le uporaba robotov v prodajalni. Za februarski umor slovaškega preiskovalnega novinarja Jana Kučijaka so bili privedeni štirje obtoženci ob morilcu, ki je nekdanji policaj, in njegovem vozniku še domnevna naročnika Alena Z. in Marijan Kočner. Kočner, znan po glasnem novinarjem, je nekaj mesecev pred umorom zagrozil, da bo objavil obremenjujoče informacije o Kučijakovem življenju in družini. Zoltanu naj bi o krivdi Kočnerja zaupala prav Alena, njena vpletenost pri dejanju pa je že od začetka vprašljiva, saj naj z novinarjem ne bi bila v nobenem sporu. Pri njem je bila zaposlena kot prevajalka italijanščine, on pa je bil tudi boter njene hčerke.
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will.
Do our utmost.
To say that the situation is.
Our problem ourselves.
And
we will.
Make further steps as soon as the conditions are.
Very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Vlada je na seji kadrovsko prevetrila koordinacijsko skupino za implementacijo arbitražne razsodbe na meji s Hrvaško. Na mesto predsednika Erika Kopača je zamenjal Damir Črncec. Ta je pred kratkim postal sekretar Republike Slovenije za nacionalno varnost, pomenljiva pa je njegova izjava v Reporterju 5. septembra, kjer je Hrvaško označil za neverodostojnega in nekredibilnega partnerja. Koordinacijska skupina je bila ustanovljena junija lani, njene poglavitne naloge pa so skrb za usklajeno delovanje organov pri implementaciji arbitražne razsodbe in informiranje oškodovanih državljanov. Okoljevarstveno društvo Eko Krog je danes na novinarski konferenci v Ravenski vasi pri Zagorju pozvalo vlado in pristojne službe, da se odzovejo na kritike civilne družbe o implementaciji sporne uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, ki jo je kljub njihovim opozorilom konec junija sprejela prejšnja vlada. Pozame Ureš Marcel, predsednik društva.
Tiskovno konferenco smo sklicali predvsem zaradi tega, ker je vlada, stara vlada, tri tedne po volitvah, v času, ko je po zakonu lahko upravljala samo tekoče posle, po našem mnenju nezakonito speljala in sprejela uredbo Hrup. Uredba Hrup je sporna iz dveh pogledov, najprej zaradi načina, po katerem je bila sprejeta, in drugo zaradi vsebine.
Več na to temo boste lahko slišali v današnjem Offside ob 17.